mitir been hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado bisha abrilna waa 15 sanadka 2014-ka. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray.
labaad, in lasoo nooleeyo sida jaamacaddii ummaddoo kale oo badanaa mataqaanaa oo lix faculty ka koobneyd oo intaas macalimiin iyo tiraan iyo joogeen.
kaasna wuxuu ahaa xogeeyaha guddiga xeeroosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud, oo ka hadlaya booqasho guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku joogaan dalka Talyaaniga iyo wixii ay ka wada hadleen dowladda dalka Talyaaniga.
qodobada kaled barnaamijka runnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a siyaasadda dalka Liibiya oo aan weli cagadhigan ilaa iyo markii la dilay hogaamiyihii dalkaasi Mucammar Al-Qadaafi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Obama oo ka hadlay gontoon guuradii ka soo wareegatay markii la joojiyey is-addoonsiga iyo kala sarreynta.
xubintii sarifka iyo weliba qodobo kalead maqli doontaane. marka horese warkii caalamka. dibadbaxayaasha raacsan dalka Ruushka ayaa isniintii shalay iska dhiga tiray xilligii ay dowladda Ukraine u qabatay dibadbaxayaasha inay kaga baxaan dhismayaasha dowladda, iyagoo taas loogu bedeli doono in la nabadgeliyo. madaxweynaha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inuu tallaabo militari ka qaadi doono. tira dada oo dibadbaxayay ayaa jajabiyey daaqadaha saldhigyo booliis oo ku yaala magaalada Horlivk ee bariga Ukraine, dadkaas oo sidoo kale gacmaha ay sula tageen booliiska markii ay dhismayaasha qabsadeen. video iskahorimaadkaasi ku saabsan ayaa muujinayay gaadhiga gargaarka oo sii wada dad dhaawacmay. dibadbaxayaasha Ruushka raacsan oo xagga dambe ka taagan xayndaab ay samaysteen kana samaysteen dhismayaasha ay qabsadeen ayaa dalbanaya afti laga qaado oo ah inay Ukraine kusii jiraan iyo inay ku biiraan dalka Ruushka si lamid a sidii gobolka Crimea uu Ruushka ugu biiray.
booliiska Nigeria ayaa sheegay in qarax ka dhacay xarun basaska laga raaco ay ku dhinteen 17 qof ayna ku dhaawacmeen 104 kale. wakaaladda wararka ee Nigeria ayaa kasoo xigatay qof ka badbaaday qaraxaasi in qaraxa uu ka dhashay gaari la dhigay halkaasi oo ninkii wadana uu baxsaday qaraxa koor. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxa, laakiin waxaa lagu tuhmayaa kooxda mitidiinta Islaamiga ee Boko Haram oo sida badan u weerara goobaha shacabka sida suuqyada iyo dugsiyada. mitidiinta ayaa waxaa kaloo lagu tuunsan yahay inay ku jireen dhowaantan gobolka Borno ugu yaraan 6 qof. juraaidka Nigeria ayaa wuxuu sheegay in koox hubaysan ay weerareen 2 tuulo ayna ku jireen dad iyaga oo gubay guryo iyo dukaamaba. Boko Haram ayaa waxaa lagu eedeynayaa dhimashada kumanaan qof tan iyo intii ay bilaabeen howlgallada ay kaga dhan yihiin dowladda sanadkii 2009. ururadooda xuquuqda aadanaha ayaa 2007 wuxuu sheegay in 1500 oo qof ay ku dhinteen sanadkan oo keliya rabshadaha lagu xiriirinayo Boko Haram.
kooxaha gurmadka ee baadhaya dayuuraddii laga lahaa dalka Maleysiya ayaa goobta baadhista geeyey gujis badda hoosteeda quuso si gunta hoose ee badweynta Hindiya looga baaro burburkii dayuuradda. qalabkan robotka ayaa gunta hoose loo diray qiyaastii 7 kadib markii la maqlay cod fariin ah oo la rumaysan yahay inuu ka imanayay sanduuqa madow ee dayuuradda Malaysia Airlines. Angus Houston oo madaxa xarunta iskaashiga Australia ayaa isniintii shalay sheegay in aanay wax fariin ah helin muddo 6 maalmood ah markaana la gaadhay xilligii gunta hoose loo diri lahaa qalabkaas. xog-ururiyaha dayuuradda ayaa fariimo soo dira taasoo fududeysa in la helo, hase yeeshee baytarigii ku jiray ayaa wuxuu shaqeynayay muddo 1 bilood oo keliya. hadda waxaa laga joogaa 4 maalmood markii dayuuraddii Malaysia Airlines la waayay.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. Guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare iyo wafdu uu horkacayo ayaa booqasho dhowr maalmood ah waxa ay ka bilaabeen dalka Talyaaniga, iyadoo dalka Talyaanigana la sheegay inuu ku tala jiro inuu dib u soo nooleeyo mashaariicdii uu ka fulin jiray Soomaaliya. Khadka telefoonka ee magaalada Rome ayaan kula xiriiray xogeeyaha guddiga xeer hoosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid a wafdiga. Waxaan ugu horreyn weydiiyey ujeeddada booqashadooda.
Ujeeddada waxay ahayd markii hore guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu casuumaad ka helay dhiggiisa ayuu ka helay casuumaad Laura Boldrini, marka sidaas iyuu qorshaha iyuu ahaa.
Marka guddoomiyaha baarlamaanka ayuu la kulmay
dandurio guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu shalay la kulmay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo Mario Giro, guddoomiyaha oo aqalka senatka Pietro Grasso oon kula kulanay mataqaanaa xarun la yihahdo Justiniami, guddoomiyaha oo camera deputati mina gabadha la yihahdo Laura Boldrini oo xarunta waxaan kula kulanay Montefittorio.
Dad badan ayaa waxay isweydiinayaan waa maxay sababta dalal badan oo dunida ah ay haatan Soomaaliya u joogaan oo ay gacan uga geysanayaan mashaariicna uga fulinayaan, halka dalka Talyaaniga oo ka mid a dalalkii hore usoo gumaystay Soomaaliya uu ilaa ay hadda dib usu dhigayo. Maxaa ka wada hadashan idinka iyo dowladda Talyaaniga?
Dandur waa maasan tahay, waa su-aal meesha ku jirta. Waa run Talyaani wuxuu ka mid a wadamadii mataqaanaa oo soo gumaystay dalka Soomaaliya, halkii laga filay inay horey usii socdo oo deeqooyinkii oo kala duwanaa oo isu jira xagga waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo waxaa moodaa xoogaa inay gaabis noqoto ama waxaba dhihi kara gebi ahaanba waxaa ka dogalay markii laga reebay beryahan dambe. Horta taa waa la dareensiiyey. Waxyaabaha ugu muhiimsana oo laga wada hadlay waxay ahayd in la helo booqashooyin isdhaafsadaan labada dhinac oo baarlamaanka, si markaas mataqaanaa halkaas ay ugu soo baxaan fikrado. Tan labaad, in lasoo nooleeyo sida jaamacaddii ummadda oo kale oo badanaa mataqaanaa oo lix faculty ka koobneyd oo intaas macalimiin iyo tiraan iyo joogeen, in guddiyada baarlamaanka loo sameeyo taakulayn xagga oo farsama ahaanta, tusaale ahaan inay arkaan qaabkii u shaqeynaya guddiyada baarlamaanka oo sida uu ka kooban, hadda 14 guddi ka kooban, marka guddi kastaba dhiggiisa inuu markaas u arko qaabkii howlgalayna qaabkii mataqaanaa sidii wax u diyaarinayaan, marka hab aqoon kororsi ahaan in guddida hadba guddigii markaa baahidiisa loo arkay in markaas inuu halkaa markaa u yimaado, waxyaabaasaa ka mid aha marka wixiina intooda badan waa ogolaadeen. Wixii kaloo qabyana waxaa uu kolley maalmaha soo socdayaa dhamaystiri doona. Hadduu alle
gudaha dalka Talyaaniga Soomaali badan ayaa ku dhibaataysan oo xataa qaarkood aanay haysan hoy ay jiftaan sharcilaan ku haysataa. Arrintaas ma la soo qaadeen dowladda Talyaaniga?
Arrintaas waa la soo qaadnay siiba guddoomiyaha baarlamaanka runtii oo aad mataqaanaa oo aan ka dareenay Soomaalida inay mataqaanaa aad uga naxdo oo ay tagtay jasiiradda caanka oo Soomaalida marka ay badda ay soo galaan oo yimaadaan oo jasiiradda caanka ee Lampedusa la yihahdo inay halkaas ay tagtay. Sidoo kale waxay noo sheegtay guddoomiyaha baarlamaanka intaysa noqonin ka hor inay joogto xerada dhadhaab oo Soomaali badan halkaas ay ku aragtay. Sidoo kale waxaan kale ku sheegayaa hadduu alla idmo kulan lala qaadan doono guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha la socdo, marka taasna kulli waxaa la dhegeysan doonaa mataqaanaa dareenka oo dadka halkan ku nool iyo wixii markaas dhibo ka haysta iyo wixii kale markaas usoo gudbinayaan kulli wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaare.
Kaasina wuxuu ahaa xogeeyaha guddiga xeer hoosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid ah wafdi ballaaran uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo aan khadka telefoon kula xiriiray isagoo jooga magaalada Rome.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington. Ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee dalka Liibiya Cabdulaahi Athaani, oo wax ka yar 3 toddobaad hayay jagadaasi, ayaa ka cudur daartay inuu soo dhiso xukuumad cusub kadib markii isagii qoyskiisa dhowaan lagu weeraray gurigooda. Wariyaha v o a da Edward Uranian ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Qaahira. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Mase Thani ayaa axaddii waxa uu ku dhawaaqay inuu isaga tegayo xilkaasi isagoo muujiyey shakiga ah xaaladda siyaasadeed oo aan xasilayn. بيان لغو قرى فردق انترنتك اي دولادا ايو عبدالله اتانو كوشيغي انانو هقامي دون ان دولادتان حكتا لكن او سيكو ملقار اه حلقو او سيهان دونو إلا اي انت لغو صوت لسيو دولادا وحانا او شيغي انو تلابدا سوو قاتي سلو الاليو دانها دولكا اسوغو كفوغان ايا ان قيبا كالدوان اي علادو عقاها لسو قلان تاسو ادواليبا اي كشلايني سو عفان وهل الدولة الليبية ومجلس الإدارة أحمد الأمين أي واحد سنعدي إن مصر الثاني أنو كتر الجرن مركي هرتين وسعسرو لكن ويركي لوقا هذا كل لسي بعد جاب كوفكي بدلها
لم يتقدم السيد عبد الله الثاني باستقالته
مصر الثاني اسمع السن لكن واحد وكل دولة إنه صور دولة
الصوب جديدة
تعرض سرها يقويسكي سا أيو شاقي أفاينك قروغودا أي كوارت كوح مليشيا أوهو بيسا سبتدي قدوميها قولها ديغان كي تريبولي ساداد البدري أيا وحو عمباري ويرك الرئيس الوزارها يسوغو كتل ما ميفل كاسي إنو يحي اسكو دي رجبالة ولدونيو إن حسولون الدر اللوغة أبورو دالكا وحان وقعو سادي مليشيات كوهو بيسا إنه إساقب بحان مغالوين كا أين ديب وقع ليان شعبكا رئيس الوزاره هوري إيه ليبيا علي زيدان ايا وحاورو افضوبتي كوح مليشيا يدو هوتيل كاليرادو كورينثيا او اه ديگان كسراكيش الدولة دانا دور جرلو ويراري بروفسور احمد الاطرش او علمك السياسة دكالي جامعة دو تريبولي ايا وحاو وشاقي دا عدن فيو وي ان وح عرقلاد او سياسة داد عاني كي ماني نن اسع سراد مصر ثاني وزير كاترسن اسلو قراها الدولد ومبالغيها با انو سيهاي حلقاسي إلا دورشادا ونغيحك تسدح إلا اي افر بلود يدو لتيح قران يوهشيسك حبناها قراها ايو دولد كوميلقاركا مصر أدرش ايا وحا اوتاسو كدري ان شعبكا اي فيليان دورشوين عصوب او لغوصو دورانا يو بارلمان عصوب لنا عكلا محكمة دينتي لبويل او داليهو قاميو هوري اي ليبيا ايو الرئيس الوزاريال هوري او كسعوتي تريبولا ايا ديبلو دقي إلا ايو تطبيق يلباتك بيشان ابريل ايضو بارياش اي شاقين ان ايو باهيهين وقت ليرادا او ايو كودا ميستران دعودهودا
اديات بوماتن يا ابراهيم حسن دان دوري او انو سو جيدين اي وربحنتي ورياها فيو دا ادوارد يورانيان او انو قصو دري مقالة قاهرال كتكلا سعوتينا وفيو واشنطن
مدحوينها أمريكا براك أوباما يا مدحويني هراء أمريكا لايدون جونسون وحاو كو أماني تاريخ دو دي حقوق دا مدنكا عريتا سو أوكين توي إن أوباما أو نقضو مدحويني مدوبا أغوري حلك مدحتنا أمريكا قبتا قياستي نسقرني كدب حلقي لايدون جونسون مصر أوباما أيا تدوبات كاني خطبت وجيدي وحاو مركاسي أي حيد مد لغو ما موسى يي كنتون قورو دي كسو وريغة تي مركي لسي حي شرعيق حقوق دا مدنيغة مدحو نياشو هرأي أمريكا جورج دبليو بوش بيل كلينتون يو جيمي كارر هو قاميال كالي او دناع حقوق دا مدنيغة اي وليو مرت شرف كالي تو ايا واحي كقايب كالين شركة او سدح مالموت كسو دي مقالة دا أوستن اي حارونتو غوبالكا تاكسس وريا فيو اي زلتك هوك أيها وربحنتن نوغسود فتاي محمد عبد السندري وكن
مهد سني الدندوري مدحوين أوباما يا حسوسية دادكي سوغي من مكتبة دا مدحوين ليندن بي جونسون سيدا وقوين يهي شرعيقي حوق دا مدنيقا هاي ومدحوين جونسون سهيحي سانتكي كوني ساقال بقولي آفريا لحدنكي شرعيقا سي أو حيقي شرعيقي حرية دعود بحنتا كاس أو هاد دقيب كا حوق دا مدنيقا مرايكن كا أوباما وحا أو شاقي إن هالبيقاس مهيم كاهي أي الباب عصب أفرين فرصة أي هلان تدبضن أو مرايكناهي
Because of the civil rights movement, because of the laws President Johnson signed, new doors of opportunity and education swung open for everybody. Not all at once, but
شرعيقاس أو مدحوين ليندن جونسون صحيحي وحو الباب دا أفرين مدوغ أو كلية ماهي addanka iyo dumarka latinoska iyo asianka iyo dadka asalahaan mareykanka lagu yimid iyo waliba dadka mareykanka ee naafada ah albaabadaasi way u furmeen anigana way ii furmeen ayuu yiri madaxweyne obama master obama ayaa ku amaanay madaxweyne lyndon johnson geesinimadii uu ugu dagaalamay arin madax kale oo badan ay sheegeen inuu ku guuldareysan doono
And one particularly bold aide said he did not believe a president should spend his time and power on lost causes, however worthy they might be.
Mid kamid kalkaaliyaashiisi oo dhirana ayaa ku yiri in aanu isagu u maleeyneen in madaxweyne uu waqtigiisa ku lumiyo arin aan soconaynin, taas oo madaxweyne Johnson uu kaga jawaabay muxuu madaxweyne u taagan yahay, muxuu madaxweyne u taagan yahay haddii uuna u dagaalamaynin arinta uu rumaysan yahay. Mr. Obama ayaa sheegay in dagaalkii uu bilaabay madaxweyne Johnson aanu weli dhammaanin.
As was true 50 years ago, there are those who dismiss the Great Society as a failed experiment and an encroachment on liberty. Who argue the government has become the true source of all
that liberty is due to the law. Waxa weli jira kuwa diiday aragtidii bulshada weyn, una arka tijaabo guuldaraysatay iyo xadgudub lagu sameeyay xurriyadda. Dadkaas ayaa ku doodayay in dawladdu ay noqotay isha guuldarada, saboolnimaduna ay tahay dadaal xumada kuwa saboolnimada la iltaran. Mr. Obama ayaa ku adkaystay in dawladdu ay kaalin leedahay, taasoo ah inay hubiso in dadka Maraykanka ay u sinaadaan tacliinta, shaqada, daryeelka caafimaadka iyo xuquuqda kale ee asaasiga ah. Madaxweyne Obama ayaa hadalkiisii ku soo gabagabeeyey hadal rajo leh, isagoo sheegay in Amerika ay tahay sheeko horumar iyadoo weliba ay jiraan dhibaatooyin kala horyaala.
Warbixintii wariyaheena V O A Saradka Hoog waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana Qaahira. Wasiirkii hore ee gaashaandhig ee dalka Masar Cabdi Fataax Siisi ayaa shalay gudbiyey waraaqihiisii murashaxnimo ee xilka madaxtinimo ee dalkaasi, iyadoo doorashada madaxtinimada loo ballansan yahay dhammaadka bisha fooday nagu soo haysa ee May. Dhinaca kalena waxaa weli socda dibadbaxyadii ay sameynayay ardada iyo shicib ka soo horjeeda xukuumadda kumeel gaarka ah ee uu ciidanku taageero. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Hal arday ayaa geeriyooday, halka tiro kale oo intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga masaarida iyo dibadbaxyaal arday ah magaaladan Qaahira. Wiilka ardayga ah ayaa dhintay ka gadaal markii ciidamada amniga si xoog ah ay u kala dareeriyeen arday ku banaanbaxaysay gudaha jaamacadda Qaahira. Warbaahinta masaarida ayaa sidoo kale xaqiijisay in 10 arday ah ay ku dhaawacmeen gudaha jaamacaddaasi, kuwaasoo lala cararay isbitaalada ku yaala magaaladan Qaahira. Dibadbaxyada ay dhigayaan ardayda ayaa sidoo kale ka dhacay jaamacadaha Azhar ee Iskandariya, Asyuud iyo jaamacado kale oo ku yaala waddankani. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin dowladda kumeelgaarka iyo in Cabdi Fataax Siisi wasiirkii hore ee gaashaandhigga isku sharaxo jagada madaxweynenimada waddankani. Dhinaca kale, banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo ciidamada iyo dowladda kumeelgaarka ayaa xalay ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waddankani. Banaanbaxyadan oo ay soo abaabuleen taageerayaasha kooxaha Islaamiyiinta ayaa xalay ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin Qaahira, Giza, Buxayra, Iskandariya iyo gobollo kale oo ku yaala dalkani. Dibadbaxyaasha oo sitay asaanta fagaaraha Raabica Alcadawiya ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhanaa ciidamada qalabka sida garsoorka masaarida iyo waxa ay ugu yeereen afgembiga ka dhacay waddankani Masar. Taageerayaasha Maxamed Mursi, madaxweynihii ciidamadu xilku ay ka tuureen bishii Juulaay ee sanadkii hore, ayaa ku baaqay in la soo daayo dhammaan maxaabiista ku xirxiran xabsiyada dalkani. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo shalay Cabdi Fataax Siisi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumadda masaarida, musharaxnimadiisa si rasmi ah ugu gudbiyey guddiga sare ee doorashooyinka waddankani. 26-27 bisha soo socota ayaa loo ballansan yahay doorashada madaxtinimada dalkani Masar, taasoo ay ka soo horjeedaan taageerayaasha akhwaan muslimiinka iyo kooxaha kale ee islaamiyiinta waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Sana digistel waxaad ku soo dhawaataan sarifka suuqyada waa kan wariyahaana mulsho uu Xasan Kaafi qoysti.
Abowyasu bandhigisteyaal ku soo dhawaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha qalaad. Boqolka dollar ayaa Muqdisho heerka qabashada ka jooga 2,700,000 oo shilin Soomaali ah, halka heerka bixinta uu ka yahay 2,800,000. Boqolka euroga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa $104, waxaana heerka bixinta uu marayaa $106. Boqolka pound ee Ingiriiska ayaa heerka qabashada waxa la kala siisanayaa $160, waxaana heerka bixinta uu marayaa $163. Boqolka riyalka Sacuudiga ayaa Muqdisho heerka qabashada ka jooga $25, waxaana heerka bixinta uu taagan yahay $26. Boqolka bir ee Ethiopia ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa 80,000 oo shilin Soomaali ah, waxaana heerka bixinta uu marayaa $100,000. Kunka Kenyamani ayaa Muqdisho heerka qabashada ka jooga $200,000 oo shilin Soomaali ah, iyadoo heerka bixintana uu yahay $220,000. Haddii aynu eegno dhinaca maciishada iyo suuqyada Muqdisho, loorka sokorta ayaa Muqdisho ka jooga $32, halka loorka bariiska nooca Xamsaha uu yahay $46. Loorka bariiska Safari ayaa waxa uu joogaa $27, waxaana loorka nooca bariiska Amiira uu yahay $30. Loorka burka ayaa lagu iibinayaa $28, waxaana kartoonka baastada ahi uu joogaa $9. Gasaca caanaha Ankara ayaa Muqdisho ka jooga $21, waxaana gasaca caanaha Xilwa la iibinayaa $16. Gasaca caanaha Xayaad ayaa qiimo ahaan Muqdisho ka jooga $15 iyo bar. Caaga 20 laha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa $43, halka caaga 20 laha ee saliid cadeydana uu ka yahay $25. Xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwana dhegeystayaal, saaka inta ha inoo joogto.
Waa hagaag halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Maxamedow, diyaaraddii laga lahaa Maleeshiya beryahan wararka caalamka aad ayay u qabsatay.
Waan gartay
marka TV-da fiiriso. Hadda TV-diyan nahor yaalla ama shaashadahan nahor yaalla, waad arkaysaa oo iyada waa laga sheekeynayaa, raadiyaashii iyada waa laga sheekeynayaa, joornaalada iyada waa laga sheekeysanayaa. Labadii qof ee meel taagan waxay leeyihiin diyaaraddii ma la helay. Codaan hoos ka maqalnay iyo qalab ayaan helnay oo badda hoosteeda loo diray iyo
diyaaradaiyo
fariimo ayaan helnay, laakiin fariimihii haddana meeshaan ku ogeyn maahane, meelo kale ka yeerayaan iyo lama gaari karo waxba ku dahaaran iyo ayaa ilaa hadda ku jira. Diyaaradiina xataa jab ka mida lama hayo.
Waa gartay intaasoo dhegeystayaasha wax war sugan oo ilaa iminka dhagooda ku dhacay
ma jiro. Ilaa haddana waxaa la leeyahay 20 million oo maaragtay bilyan oo dollar ah maaragtay ku baxaysa iyo lacag saa u tira badan. Markan waxaa kaloo la yaab leh diyaarad iyadana Pakistan laga leeyahay oo Sacuudiga kasoo duushay ayaa waxaa la sheegayaa magaalo kale inay ku degtay.
Waa sax, waa Pakistan bay kasoo duushay Sacuudiga u socotay.
Anigu sideedaba diyaaradaha waa ka cabsadaa ma raaco.
Oo
markaan qoyskayga aaday baabuur baan Canada ku aadaa.
Nasiib wanaag horta meel biile iyo
hadda ay igu dhalatay inaan diyaarad raaco, laakiin waxaan ka baqayaa waadnaan raaco inay waddamo kale ila aad.
Waa garta
marka bal diyaaradda Pakistan sheekadeeda maxaa kala socotaa?
Waxaa qoray horta wargeyska la dhahda Arab News, wuxuu diyaarad kasoo duushay dalka Pakistan oo u socotay magaalo madaxda dalka Sacuudiga ee Riyaad, ayaa si u socotay baylodka wuxuu ku dejiyey magaalada Jedda. Markaa dadweynihii saaraa rakaabkii waxaa la yidhi qaar la yaaba iyo qaar carooda iyo qaar macnaha waxay fahmi waayeen iyadoo dabcan dee cabsida Malaysia Airlinesna ay ku jirto suuqa
waxaa jiddo keenay
marka waxaa la dadka waxaa lagu guray basas oo lagu geeyey magaalada Riyadh. Marka qaarkood aad bay u cadhaysnaayeen sida waqtiga looga dilay, qaar waxay ka cadhaysnaayeen. Sida maxaa ku keenay pilotka? Ma wuxuu dhaqaaleynayay gaaska mana benzinka baasha ay ku shaqeyso? Waa la fahmi lahaa, laakiin bal kulley maalmo socda waa la warkeeda waa la heli doonaa.
Hadda waxaan ka baqayaaba dadkaasi Riyadh ku socday oo diyaaraddu ay jiddo keentay, haddii la yidhaahdo diyaarad kale hadda la saaraa oo Riyadh geeraysa, inay yidhaahdaan maya maya annaga qaarkeen waa lugeynaa qaarna geel ba raacayna.
Waa arrin cajiib la weeye.
Waa hagaaga dhinacii heesaha, haddii aan markana u jaleecno, waxaan idin soo qabanaynaa heestii Allahayow iyo codkii Xaliim Khaliif Magool.
heestaasi ay qaadaysay fanaanadii alaw naxariiste Xaliima Khaliif Magool waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijka yaroonimo. Inta haddii la yidhaahdo afarta maanta aynu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daanduray, Maxamuud Ibraahim Cali oo dhinaca farsamada, iyo dhammaan asxaabta v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.